Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Ениуш.
Жлобовцы.
Читая Зинаида Бондаренко.
Благословенный родный дом, где батьки и вся дорогая семья. Благословенный маленький кусочек родной батьковой земли на вялизной планете, які назывался Жлобовцы. Назывался, бо сяння яго няма, того нашего фальварочка и нават яго назовы. Там калгас, з нейкой ультрасоветской назовой дом перевезены у Ваўкавыск разом с гумном, а там, где была наша сяліба, стоит только даўгі мураваных леў и некалькі дрэў, яких еще не поспели выкарчывать на опал сяляне. Калі бываю там, дык прошу, покиньте еще хоть гэтые дрэвы. Села Александровка, что ля Воўпы, от старых приятелей моих батьков Зелянкевичу видно, як на долоні, нашу сялібу и чутно здаецца, як ветер калыша дрэвы. Часом долго углядаюся до стежки своей молодости, оживаюць успаміны, и здаецца мне, спрацаваныя матчыны руки тулять мяне ласкава до сэрца. Алеяю, ці як мы казалі, прагонам, широко крочыць тата. Я ему только по бороду, и, угледзеўшы мяне, ён заўсёды усміхаецца под сваімі крыху рыжымі вусамі, заўсёды падзеліцца думкамі на кшталт. Полацкае княства сяння зрабілі непапулярным са страху, каб не сапаравалася па праву ад імперыі, але ці ты думаеш, што твая Беларусь утрымаецца эканамічна, калі б была самастойнай? Тата ведае, чым жыву, і часамі хоча мяне паквяліць, як малое дзіця. Крыху спрачаемся, мае ідэі для яго з дзядоў ужо нявольнага, як экзотыка. Тата ведае, чым за гэта плаціцца, і паглядае на мяне з нейкай чуласцю сумнай. Ксеня невялікая, але з вялікімі цёмна-сінімі вачыма, чорнавалосая, зграбная, жыве сваімі законамі і любіць часам закурыць папяроску. Мы ўсе вельмі супраць гэтага. Ніна вельмі прыгожая бландынка з зялёнымі вачыма, вельмі любіць танец. Недзе бачыла балеты, доўга пасучы гусе і танцавала свае дзіўныя танцы на пальчыках, з яе не смяяліся. Расціслаў высокі, але яшчэ не 1,95 м, да якіх дарос у сталым веку. Ён вучыцца ў сельскагаспадарчай школе ў Жыровіцах, вельмі прыгожы, чулы, ціхі, паслухмяны і прасавіты, хоць яшчэ дзіця. Нейк, калі мы разам ехалі да Гудзевіч, сказаў мне свае планы на будучыню. Яны былі даволі дзіўныя. Калі вырасту, дык возьмем ад бацькоў часть зямлі, якая нам належыць з табою, і будзем разам гаспадарыць. Ты будзеш садзіць кветкі, даглядаць хаты, а я пакажу ўсім, як трэба дабываць ураджаі. Пасля возьмем да сябе бацькоў, і нам так будзе добра. Мілы, наймілейшы мой брат, Геркулес з душою, як лютня. Здавалася яму, што пакінуць Жлобаўцы, гэта здрадзіць сваёй сям'і. А земля до нас говорила, яна разумела нас, окружала духом минулости усяго нашего народу и великой любовью древов, полёв. Ланы жыта хваляваліся просто под вокнами, и каласы шапатели от ветру. Нам было добра на веснім сонейку, на дажджы, на ветры. Весело крочылі мы ў кажушках сваіх зімою, і коні насілі нас у куліку па дарогах, на якія ласкава свяціў месяц. Пасля быў Аркадзі, вечна вясёлы, стройны і з твару падобны на маму. Яго мы нейк любілі меней ад Славачкі. Вельмі бурным, гордым, смелым такім юнаком быў наймалодшы з хлопцаў Аляксей. Браты былі дружныя, любілі коні і мелі свае хлапцоўскія забавы. Але яны былі яшчэ дзеці, вучыліся, і найбольшым хлопцам у дома была я. Усе справы з падаткамі, урадамі, даўгамі, крэдытамі ускладаў тата на мае плечы. Ён не любіў такіх справ, і я іх не любіла, але памагала тату як толькі магла. Наша наймолодшая Людмила, Люсенька, як мы яе называлі, была раскошным дзецям, прыгожым, ласкавым і вельмі разумным. Была яна любоўю ўсёй сям'і, і ў яе маленькім сэрцайку было столькі ласкі да ўсіх, што мы яе падзіўлялі. Яна вельмі любіла мяне, болей як маму, і мы амаль не разлучаліся. Я была найстарэйшай у дома з дзяцей, здаецца, найболей каханай бацькамі, брацікамі, Люсей і слугамі. Ксенія і Ніна мяне не любілі. Новы вялікі дом і ўсе ў дома. Цяжка было знайсці адпаведную працу пры Польшчы, асабліва калі бацькі былі больш-менш забяспечаныя, на вышэйшую адукацыю не было матэрыяльных магчымасцяў. Заставалася працаваць на зямлі і чакаць мужа. Падсведома і я думала аб мужу нейкім, але ён мусіў быць беларус. Такіх не было, толькі сяляне, але ўсё роўна муж мой будзе беларус. А сватоў было шмат, даходзіла да трагедыяў, часам да смеху. Мы былі праваслаўныя, вось і сваты ад маладых святароў пачыналіся. Што ж, купі часты грабеньчык, бараду ж будзеш часаць сваяму мужу, смяяліся сёстры і я разам з імі. Часам людзі мяне ледзь толькі бачылі, а ўжо прасілі мае рукі. Гэта было дзіўна, несамавіта. Мама іх усіх не любіла. А яе прыяцелька пані Ядвіга Зелянкевічыха гаварыла: «Няма кавалера для панны Ларысы, толькі Пілсудскі». Гэта быў вялікі камплімент, у якім мілая пані Ядвіга абсалютна забывалася аб познім веку польскага маршала і думала толькі аб яго знатнасці. Для мяне нават ён не прыйшоў бы ва ўвагу, бо ж быў не беларус. Час ляцеў, нам было блага і добра. Залежало ўсё ад даўгоў, якіх было надта многа, бо самыя жлобаўцы дзед мой купіў тату пераважна на віленска-тульскі банк, якога паперы вайною, на жаль, не загінулі, і Польшча з усёй строгасці спаганяла даўгі. Неймаверна высокія падаткі і разбураная да апошняга ў час вайны сяліба і вялікая сям'я, усё гэта не магло нас ніяк зрабіць хоць крыху заможнымі. Мы ўсе працавалі, мама наша найболей. Нас моцна ашукавалі, бо тата быў горды, давяраў купцам ваўпянскім, і яны вельмі гэтым злоўжывалі, а з прыходам савецкай улады давялі нашых бацькоў да гібелі. Мы жылі цесна з сялянамі, якія густа засялялі свае ўчасткі, дзялілі сваю зямлю між дзяцьмі, жылі пераважна бедна, усё рабілі сабе самыя ад кашулі да цудоўных нашых дываноў. Воўна і лён, і залатыя рукі жанчын-беларусак, і чалавек ужо апрануты цёплай, чыстай, хораша. Было б толькі на чым сеяць той лён, той хлеб сялянскі смачны, як пірог. Сёлы нашыя былі тады адвечнай стыхіяй беларускасці, як жа багатай, як жа цікавай і роднай для нас. Тады яшчэ сёлы спявалі, спявалі яны вечна, пры любой нагодзе, толькі не постам. Увечары з усіх сёл чуўся спеў шырокі, то сумны, то жлівы, то баявы, бадзёры з бунтарскай нотай, прагны дзеянне, волі. Гэта была душа народу і мая душа. Дзяўчына ўжо за светаю, знача, тым болей сведамаю крыўд, якія терпіць наш народ ад атупелых у сваім шавінізме палякаў, як калісьці ад расейцаў. Народ ляжаў бяздзейнай, амаль бяспраўнай палітычна масай па ўсёй сваёй зямлі і толькі цярпеў і стагнаў ад нястачы, прыніжэння і няволі.
Аўдыёкніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.